Radio Okapi.
Sangona Bisson, Lucien Bandiboula. Okapi. Se voisango boko bilenge ba Afrika ba telemingui po ya kolandela mambi ma demokrasi omo kilimo Afrika bilenge bana balakisa kimpusa ya bango na yokoli kindoli ya bopesi mateyo matali makonomi lieli salma kina Kinshasa kobanda mwa misala mibale mpe lisukaki lelo mwa misala mitano. UNICEF esukisi mosala bakendaki kosala na secteur ya Dongo tozwami wana na etuka Equateur. Kuna UNICEF ekendaki po ya kotala soki kelasi ezonga obite elobi bizali na balokalite yetungisamaka na batomboki ba Emelia. Na Kisangani basali ba lac tope lignes aériennes congolaises batomboki bango bafuta matemi bumi kempenza toloba mibuntuku mibale. Mbote mpe mpokwela muna binu bozwili bakuli ya polandi sangolo kota Lingala bilengele kantu kumisato bia bikolo muambi bia Afrika ya kati bai Lingomba lia Molongo lie lisangisi bikolo wapi bakolo bakalo kota alifalase tompe frankofoni bango batele mingui po ya kolandela mambi ma demokrasi o mokilimo Afrika mokano moye mokamatemi na likindoli ya bopesi matea na bilenge bia Afrika mpote balandela maponomi malamu likindoli yango libandaki mwa misala mibale mpe lisukaki lelo awa na Kinshasa sango ya Michel Kifinda Ngoi tolanda yango na Lingala ya Patricia Mwanda.
Oya ndeko Alain Veragène molakisi au Université Libre de Bruxelles au Ecole Belgique mateya mai mazalaki na biteni mibale eteni ya yambo ezalaki ya kopesa bilenge mateya makokoma pe eteni ya mibale ezalaki elekopo ya bilenge kolakisa maso mai ba yekoli po ya yambo basengelaki kozwa nkombo ya mangomba maso mapolitiki mai mazali au ekolo ya biso simande lobilo leki bakiteki au ba centre kotala lolenge misala mia bopesi mikanda mia maponomi mizali kosalema po ya bilenge baye mateya mai makosali sabango kotale la maponomi o bikolo bia bango po ya balakisi babango bikolo baka nkota ya falanse bikoki kotie la bidenge ba ye motema po ya mosala mwaboyingi si demokrasia ya solo o bikolo bia bango bosi mbate mate ya maye mabongisa makina lisanga OIF pe mamana likambo ezalaki bilenge oboso babotale li makoki mabato boyingi si demokrasia pe kimia.
Toke na kasa occidentale, mokambi etuka ya sika oyo apona maki sanza eleki, abandaki mosala lelo, omoto mo etuka eye, Hubert Kabasu Babu alobi, akotombo la misala miya bilanga, mpe akotonga etuka eye malamu kasi, asengi nabai etuka banso bati ampe maboko mpote alonga mokano mwaye. Sango ya Sadala Shabani, tolandango na Lingala ya Paul Matendo.
Oyo ezali mabina mabokoko ya kanyuka ondako ya mokonzi etuka Kasai Occidental. Bato baingeli po ya kosepela elongo na ndeko Hubert Kabasu Babu mokonzi wa sika. Ye alobi ete azali na tina ya kolakate. Ntina ya ye ezali kopesa bilei na bayimboka onzela ya misala ya bangomei. Makanisi maye mazali makotia moto mwalotiliki mpe kopesa misala minene o etuka ya ye. Mpona likambola lotiliki ye abanzite moye mouti na sanza to énergie solaire muliki malamu. Hubert Kabasu Babu azali na tina elisikulu ya pambate alobi batale la ye na misala bongo batu na ye osima mikolo mukama bandeko ba mama baye bazalaki oisika ena bamunisaki pe mpasi ya bango ezali kozanga mayi makomele.
Tokati sina kase orientale, mobulu mosale maki na sektor ya Kondo Chumbe, ontaka ba kilometre lentuku sambo na Loja, o district ya Sankuru, ba pesa kingbende ya Bokonzi na mokambi ya sika ya sektor, oyo apona maki na ministre atali mambi mabitando, milulu miyabo pesa kingbende ena, mi bebisa maki, bakonzi baye batinda maki na milulu miyango, balobite boko bilenge ya parti CCU, ba tele memela kibango mbele bilenge bana ba beta ki chef ya secteur bolimbisi moke ba beta ki chef ya secteur pe ba tumbaki ndako yaye kasi parti CCU na loja endimi makambo mana mansote sango ya nikemputu tolanda yango na lingala ya Patricia Mwanda Buleo.
Nkumu wa sika oyo bawuti kovandisa ongwende ya bokonzi o sekteur ya Kondo Chumbe azalisa saipi ondako lopitalo ayebisa kite asili kofunda bilenge batano baye babeta kipe bazokisa kie o parke ya Lusambo Oloja. Nkumu Jérôme Koyi abakisite ezali nkumu wa groupement ya Ukunji mutu azalisima ya makambo maye. Zambi asepela kite lolenge ye abima o lingomba lya politiki CCU pe akota o PPRD. Yango wana atindaki bilenge po ya kobeta ye eleko bazalaki kovandisa ye ongwende ya Bokondi. Mwenge li district oyo atinda maki o sekteur Kondo Chumbe koyeba manso mazali kolekana kuna andimaki sango eye. Atako azwaki makoki makokoma te okati ya mboka epai makambo mana malekaki te zambi mobulu mozalaki kokoba. Po yango asengaki na bapulusi baye bazali oloja kokita lombango o sekteur ena zambi bapulusi bakuna bazwamisa saipi o basantre ya bokomisi nkombo po ya maponomi. Ongambo ya ministre Mwenge li misala miakati ya ituka nkumu wa sika sengeli kovan nda ukiti ya ye yambo ya mikolomike po ya botosi mibeko boye bate ba ili ngomba CCU ba iba funda mi olikambo liye ba boye manso zambi po ya bango ekukiko sale mate zambi nkumu wa sika azali walibota lia mokambi lisanga lia politiki lia bango.
Na ituka Equateur, UNICEF ekangi bisaka tompe esidisi mosala na sekteur ya Dongo, territoire ya Kungu, tozwami wana na district ya Sud-Ubangi. Etinda UNICEF kuna ezalaki ya kotala soki solo kelasi ezonga na bitelo biebizali na balokalite ye. Itungisa maki mpenza na botombo kibwa Emelia mpe ongambo esusu bakendaki kotala bisika bisengeli kotongama. Nini UNICEF emonaki na itinda bango basala kikuna na ituka Equateur ya nona sangwe ya Dominique Olombi Monga Mpange limbola mina lingala ya Jean-Michel Libula Mopolo.
Mate ya masila kuzonga kupesa ma obite elo binso wa pepai bitumba bibundaka okati ya batombo kibali ngomba Emelia pe basoda ba mapinga ma ekolo FRDC omobuko to ibale na libuwa pe koto ibale na zomi. Njoka ndeye bayeko libazali kolanda mateya na ndenge elongo bani soki mokete. Talakati na kani UNICEF pe OIM to Organisation Internationale de Migration elongo na yoko lingomba ya ekolo France na kombo première urgence baponi boko bite elo bia sektari ya Dongo zambila koyibongi. Omwango mona, UNICEF endimi koyeko lisababoti babayeko li kosala misala zambili ya kosungaka bite elobina kotambola mtango na mikakatano pe kofutela kabana babango kelasi. Epa yesusu, bayebisite, mwango mona moko kambema na mangomba mayemako sangi sababoti babayeko li. Poya kosukisa, bayebisite, bana basi bazali bayikete obite elo. Ndakisa, oete elo yase yamboka motombi, likolo ya bayeko li kama isato. Ezomi bobele bilenge basi zomi na baba. Le Pamba. Uto Ngumba Mbandaka, Jean-Michel Libula Mopolo, Radio Okapi.
Mondele mboka ya Bukama, ontaka ba kilometre nkama mitano na Lubumbashi, asengi na bakonzi ba ituka ye ya Katangate, babongisa banzela wapi bilei biko utaka, nzela isangisi Bukama kolwezi na Lubudi. Nzela ye bebi mpenza, talanti na talo wa boko biloko imati, ndakisa saki ya farine ya 25 kilo elongwe na nkoto, ntuku mibale na mitano pe ekomi koteki sama awa. Wasika na nkoto ntuku mine na mitano tope ntuku mitano. Awasika sukali saki ya 50 kilo ekomi na nkoto ntuku motoba na mwambi nzo kandele kimposo moko yangwe zaki koteki sama na nkoto ntuku mine bateki bayebi nini basala te. Toka mondele mboka ya Bukama Bernard Bukalunga nya komilela osinga ya Kolenjuma Musompo.
Kuko zoto zaina yango kuko zaina yango po ya mutu ya biloko oyo duta kwa magazini lokola saki ya sukari 10 mutuya 68000 francs froma 35000 francs nani mafuta ya magazini huyu de table 54000 francs bon na biloko mwa mingi lokola mungwa sabuni inosowana imati koko so tozali na yango okoki kosila bobele soko batali biso nzela gwagwa ya kalule oyo ebukanaki eleki bafanjamo ya mingi ezali bobele mpona bukama te ezali mpo ya malemba ezali mpo na kabalo ezali mpo na manono ezali mpo na kongolo pasi biloko nyonso ezotala kuna mpo baninga wana bazwa ekoma kaka awa na bukama.
Na Kisangani mpote tosuki sasango ya biso basali zomi na ndambo ba kompani ya Pepo Lac bango batomboka ki lobi loleki oboso abilo ya bango mpo ya kosenga bolongwi sasa ipi bwa chef de base na pe comptable uyoko mokanda bango basali baye bakomela ki direction ya bango awa na Kinshasa chef de base na comptable ba yebi ko kamba kompani te mpe ba yebi mosala te basali bana balobi misolo miso ya libanda ya pepo miko kabula makabo bele se na bato bayeba bale mpe basali o libanda ya pepo bazwaka ata eloko moko te Félicien Ditutu mokambi limpingali ya bantoma balak to yoka ye osinga ya Good Live Omundo.
Dans les mémos des agents de la base de Kisangani.
Kati ya memo ya basali ya lac Kisangani, basali basengi te directeur ya ngambia pe comptable balongwa. Bango bafundami kosale la bango mei misolo ya kompani. Boyebi te lac Kisangani ezali se kobika na ba assistance au sol. Yangonde ezali kopesa biso misolo. Kasi tango mbongo ekomi o comptabilité, basali bakozwa eloko te. Ndakisa omobu 2009, lac Kisangani ezwaki mosolo ya dollar koleka tukumine na misato. Omobu 2010 koleka dollar tukumisato na mitano pe omobu moye o sanza etozali na mwango tosangisi ba dollar ya Amerika tukumi bale na mitano. Kasi basali bazwaka eloko ya malongate.
Tuwebisampete yoko ntuma ya lake atinda maki na lombangu penza na Kisangani mpo ya kopesa ya nunalikambulie nde kumpiaza obe. Asenge na basali baye kuzonge la mosala mwabango mpe abaye bisite basenga misolomi ya bango na ukotosaka mibeko. Bwelo bie misolomi ya lake Kisangani misengeli kukabulama na basali banso pe nde tosukisi sango olokota Lingala na sango ena ya Kisangani kimya mpe boboto suka mposo elamu na bino bonanda kibiso
Okapi. Okapi. Ajo. Okapi.